Як нами маніпулюють політики та чиновники? Дмитро Тузов у шоу «Маніпулятори» на радіо НВ.
Вітаю, шановні. Ну, вони намагаються маніпулювати, але у них нічого не вийде. Отже, маніпулятори знову в ефірі. Розкриваємо фейки, брехню, всі ці маніпуляції і конспірологічні змови. Сьогодні з нами Вікторія Романюк, заступниця головного редактора проєкту StopFake.org. Вітаю, пані Вікторія.
Доброго дня, доброго дня.
Ви, до речі, прихопили з собою міношукач, який реагує на дезінформацію і маніпуляції?
Завжди зі мною.
Добре, чудово. Тоді першу тему відкриваю. Сьогодні у нас, я вважаю, клієнт, про якого, відверто кажучи, я вже й забувати почав. Дмитрій Медведєв багатьом запам'ятався тим, що в часи, так би мовити, перезмінки Путіна на посаді президента, коли формально Путін в президенти вже не міг іти, Конституція йому заважала або забороняла, він використав цю квоту, але поза владою залишатися не міг і не хотів, тоді і застосували такий прийом. Дмитрій Медведєв став президентом, а Путін – прем'єром. Пам'ятаєте цю історію? Хоча зрозуміло, що сумнівів, хто ж головний в Кремлі, як на мене, не було ніколи. І ось Дмитрій Медведєв знову так вигулькнув на російсько-українському обрі. Статтю, підписану його іменем, оприлюднило російське видання «Комерсант». Стисло про те, що ж там написано, нам зараз нагадає Богдан Амосов.
Сторож президентського крісла Путіна та колишній нано-прем'єр-міністр Росії Дмитрій Медведєв повторив за своїм патроном і написав статтю про Україну. В описі заступника голови Радбезу Російської Федерації використано типові російські міфи про Україну та її керівництво. Медведєв закликав не мати справи із президентом Зеленським, зазначивши, що він змушений, цитую, нескінченно маневрувати між різними силами, радикальними націоналістами, нациками, як їх прийнято там називати, мусульманською частиною населення, перш за все татарами, помірними аполітичними українцями і росіянами, представниками інших етносів, щоб йому не зламали шию. Кінець цитати Медведєва. Тобто фактично повторив те, що російська пропаганда говорила і про попереднього президента. Український закон про корінні народи екс-прем'єр назвав, цитую, «ублюдочним», Кримську платформу, цитую, «дебільною» і натякнув, що Росія буде чекати для переговорів нового проросійського керівництва в Україні. При всьому вищезазначеному Медведєв переконаний, Україною управляють зовні. Найкращим коментарем до статті було б і повне ігнорування, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначає, Україна не Росія. І добре, що нам про це постійно нагадують.
Які потужні епітети, бачите, ублюдочні, дебільні, а ми тут всі такі чемні, правда, чемно спілкуємося. Я оголошую голосування на нашому сайті, сайт Радіо НВ. radio.nv.ua. Отже, питання. Те, що Медведєв пише про Україну у статті, це. Тут є три варіанти відповідей. Часткова правда, брехня і частина російської пропаганди. Не знаю взагалі, хто такий Медведєв, мені байдуже, що він пише. Ви заходите на сайт radio.nv.ua, голосуєте, наприкінці, зрозуміло, будуть підсумки. І я зараз звертаюся до людини, яка з міношукачем прийшла, який реагує на всі на маніпуляції і на дезінформацію. Вікторія Романюк сьогодні з нами. Пані Вікторія, а взагалі, на вашу думку, чи потрібно аналізувати те, що говорить зараз Медведєв, а перед цим розповідав про Україну Путін? Угу. Як ви вважаєте?
Хороше питання. Ну, я би сказала так, а не треба боятись. Не треба це омасовляти, тобто масово тиражувати і повторювати, тому що дійсно це те, чого вони прагнуть і хочуть отримати в наслідку. Але аналізувати треба, тому що, на моє переконання, нічого випадкового в російському інформаційному просторі, і тим більше в інформаційному просторі політичному, там не буває. І те, що ми бачимо сьогодні, це є частинка такої певної системи, яка для нас є дуже красномовною і може багато що прояснити. Тому аналізувати, безумовно, треба.
Ну і тим більше у нас проект на це спрямований, так, правда? Маніпулятор. Так. А які маніпуляції ви помітили в цій статті?
В цій статті? Ну, я би хотіла сказати, що сам підхід і поява цієї статті – це є велика одна маніпуляція, тому що, правильно ви вже сказали в своїй підводці, ну це ж не стаття Медведєва, будемо чесними. Да? Тобто, скоріш за все…
Ви звернули на це увагу. Да, я сказав, що текст, який підписано ім'ям Дмитрія Медведєва.
Абсолютно, так. Да. Тому що, ну, навряд чи він би сам від себе це публікував. Скоріш за все, це було проговорено на вищому рівні і погоджено Володимиром Путіним. І другий момент, це точка входу, яким чином вони запустили цю статтю. Газета ж «Комерсант», вона зняла з себе відповідальність за цю публікацію, зробивши приписочку про те, що стаття виходить в авторській редакції. Тобто, мовляв, а це не ми написали, це виключно точки зору пана Медведєва.
Ну, Бог з ним, з тим «Комерсантом», так, можливо, так. Вони люди не підневільні в Російській Федерації, та взагалі проблема з медіа, мені здається, та? Але про що говорять тези, озвучені екс-президентом Російської Федерації?
Ну, тези – це абсолютно емоційний такий випад, який фактологічно ми навіть не можемо аналізувати, тому що це все суцільна емоція. І ключові його тези – це дискредитувати українську владу і, власне, показати, що вона безсила, незаконна і, власне, з нею не можна мати справу. І тут я би хотіла сказати, що ці меседжі скеровані на дві аудиторії. Це аудиторія проросійська, українська, яка на сьогоднішній день ще в нас є, да, немала, і західну аудиторію. Чому? Тому що сьогодні ми спостерігаємо певну таку кризу, в тому числі газову кризу, і Європа дійсно намагається вирішувати багато питань, і тут ми постійно балансуємо між якимись демократичними правовими рішеннями і ті рішення, які Путін нам пропонує. І в даному випадку Медведєв просто хотів сказати, що забити вже на цю Україну, та, її політикум є нечесний, він є ненадійним, з ним краще не мати справи.
Це він Брюсселю і Вашингтону говорить, я так розумію.
В тому числі, я думаю.
Вікторія Романюк з нами, заступниця головного редактора проєкту StopFake.org. Продовжимо за кілька хвилин, шановні.
Маніпулятори на радіо НВ.
Я вас закликаю бути абсолютно активними. Ви можете залишити свій слід в історії в даному разі, коли дасте відповідь на питання. Медведєв про Україну. Йдеться про текст, підписаний ім'ям Дмитрія Медведєва. Нам невідомо, хто його писав, сам особисто Дмитрій Медведєв чи там спічрайтери. Медведєв про Україну. Заходьте на сайт, будь ласка, radio.nv.ua, голосуйте, там є три варіанти відповідей. Будемо робити підсумок в кінці ефіру. Вікторія Романюк з нами, заступниця головного редактора проєкту StopFake.org. Та, і ми домовилися зараз поговорити про такі базові мейнстрімні заяви, які пролунали в цьому тексті. Те, що президент України Зеленський перебуває якби під владою нациків, як пише Медведєв, тобто українських націоналістів. Як ви на це відреагуєте?
Ну, це тема також не нова. Якщо згадати весну, в нас весною ми перебували також в страхах, тому що на кордоні України було стягування активне військ, яке робила Російська Федерація. І тоді основною тезою, яку вони говорили, причиною, чому вони роблять, вони якраз сказали те, що НАТО сюди там в'їде і НАТО погрожує Росії. Це перша була причина. І друга – це те, що Зеленський став нациком, і він повністю знаходиться під контролем на якихось сил праворадикальних. І тоді дуже багато було фейків. Я просто можу згадати, що коли Володимир Зеленський відправився якраз в контексті цих подій на зону бойових дій, то якраз були фейки про те, що його зустрічали фашистським прапором і навіть в телеграм-каналі поширювали відео прапора, там невідомо з якої локації, але, ну, мовляв, що цим прапором його зустрічали. І дуже багато було якраз фейків, і Скабєєва активно на першому каналі розганяла тему про те, що тепер вже Зеленський не тот, він вже під контролем якихось радикальних сил, з яким, очевидно, треба було боротись. І тепер вже ці радикальні сили, вони фактично сидять на Банковій в образі Зеленського.
Та, а чи немає тут проти річ, на вашу думку? Медведєв пише, що Зеленський став керівником, я мовую оригіналу, став руководителем государства і страха получить очередной Майдан в определенный момент. Вот этот страх получить очередной Майдан и что стал служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины. которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5-7% активного населения. Нет, чи немає тут протиріччя, а чого боятися тоді, якщо така мізерна цифра?
Ну, для них взагалі насправді вся пропаганда – це відсутність якоїсь логіки і раціональності. Так, і вони створили якийсь міф, вони от створюють міф того, що ці невеличкі відсотки тут є настільки потужними, що вони можуть впливати на президента і верхівку, і вони намагаються його просувати. Ну, а знову ж таки, відсутність логіки, відсутність якогось раціонального лінії викладення – це основна пропагандистська риса.
На вашу думку, от всьому цьому є ознаки нацьковування одного народу на іншого?
Да, безумовно, тому що в статті є чітко згадування і національної приналежності Зеленського, ну і відповідно згадування якихось таких важливих, скажімо, національних ознак і ситуації в Україні. І, власне, я хочу тут сказати просто, що ми маємо справу з дуже сильним, потужним ворогом. Російська пропаганда і російські аналітики, вони добре працюють з Україною, з темою України, вони аналізують все, що тут відбувається, і вони добре працюють з нашими і культурними травмами, і культурним минулим, і це тема Холокосту, і інші теми, які для нас є важливі, і вони цим добре маніпулюють і використовують будь-яку можливість для того, щоб спровокувати якісь теми ненависті і так далі.
Коронна фішка, можна сказати, це теза про зовнішнє управління
так.
Україною.
Угу. Да. Ця тема про зовнішнє керування, вона звучить і в статті Медведєва, і в статті Путіна, і вона звучала і до цього в різних, в різних публікаціях, в різних фейках. Ну, мовляв, Україна сама по собі ніщо, і це є просто напряму керування там Сполученими Штатами Америки, Україною, ЄС і так далі. І ця теза, насправді, вона також дуже сильно, потужно звучить в статті Медведєва.
А для чого це робиться, як ви вважаєте?
Мета в тому, що для своєї внутрішньої аудиторії, в тому числі, вони говорять про те, що Україна – брати, да, ми тут всі один народ, але ж насправді, оскільки Україною керує Захід, ЄС і НАТО, то, відповідно, в цьому, в такій конфігурації Україна є потужним ворогом.
У Медведєва є тези, яким українці можуть повірити. Та? Ну, наприклад, коли він говорить, що во главі України стоять слабі люди, які стремляться тільки к тому, щоб набити свої кармани, а на всякий случай сохранив деньги в заграничном офшорі.
Ну, я не знаю, як на рахунок статті Медведєва, тому що вона дійсно в такій брутальній огидній формі зроблена. Навряд чи це, ну, ці статті саме будуть вірити. Але тут проблема в тому, що ці тези, вони підсилюють в інформаційному просторі в інший спосіб. І ці тези підхоплюють потім інші канали, інші промовці, і в цьому є небезпека, тому що небезпека пропаганди в її систематичності, в постійності, да, і в цьому повторенні. І коли якісь тези будуть повторюватися звідусіль, то це вже є небезпека. Тоді вже більш вірогідно, що в них будуть вірити люди.
Так. Ну, стосовно ось цієї всієї історії з офшорами, я би, знаєте, я би тут додав, що ми то над цим працюємо. У нас
абсолютно
ця офшорна війна, вона пройшла величезною інформаційною хвилею. А от цікаво у Дмитрія Медведєва запитати, а що розповідають про офшори вищого керівництва Росії, російські медіа?
Ну, бачите,
слабо розповісти, та? Або слабо розповісти про офшори Владимира Путіна.
От це, до речі, дуже класна теза, тому що ми можемо також спостерігати їхню практику з переводити стрілки постійно. Да? В них там щось відбувається, а давайте подивимося, що в Україні. Так,
зараз короткий висновок можемо зробити?
Давайте.
Як нам це сприймати все?
Філософське. Да? Тобто, ну, насправді, сприймати це як певна програма сусідньої країни, яка має, ну, наміри щодо України.
І продовження буде далі, вже за кілька хвилин.
Маніпулятори на радіо НВ.
Триває проект «Маніпулятори», я вас закликаю взяти участь в голосуванні. Отже, Дмитрій Медведєв про Україну. Я вже нагадав, хто такий Дмитрій Медведєв, якщо ви забули. Дмитрій Медведєв про Україну. Те, що Медведєв пише про Україну в своїй статті, це варіанти: часткова правда, брехня і частина російської пропаганди. Не знаю, хто такий Медведєв, і мені байдуже, що він пише. Голосуйте, будь ласка, шановні. З нами сьогодні Вікторія Романюк, заступниця головного редактора проєкту StopFake.org. Пані Вікторія, на вашу думку, після розмови про Дмитрія Медведєва і того, що він там написав, чи варто говорити, чи варто звернутися до заяв вже Віктора Медведчука і лідерів його політсили?
Звісно, тому що вони працюють в одній зв'язці. І тези, які озвучив представники партії ОПЗЖ, вони співзвучні, тому що звучить на російських каналах, і в тому числі в статті Медведєва.
І ми зараз з вами послухаємо, що нам про це розповість Богдан Амосов.
Члени партії ОПЗЖ регулярно наділяють свого лідера Віктора Медведчука надзвичайними повноваженнями. Так, за словами народного депутата від ОПЗЖ Юрія Загороднього, депутати від його партії на чолі з Медведчуком уже домовилися із лідером країни-агресора Володимиром Путіним про знижку на газ.
Була вкладена дорожня карта, що робити і як робити, ще 2 роки тому назад, коли під час переговорів в Москві Медведчук, Бойко, Рабінович домовилися з керівництвом Російської Федерації про прямі поставки газу по 175 доларів із великою скидкою для України. Скидка була 25%.
Домовився Медведчук і за поставки російської вакцини «Спутнік V», яка й досі має проблеми з визнанням Всесвітньої організації охорони здоров'я, на чому час від часу наголошує інший лідер партії Вадим Рабінович.
Віктор Медведчук, глава політсовету нашої партії, договорився з руководством Росії о поставках вакцины. Люди восприняли это как спасительную весть. К сожалению, нам сказали, что этого делать нельзя. Она политически пахнет не так. Будем вакцинироваться американской или английской.
При цьому ані члени окремої парламентської фракції, ані її лідер не уповноважені домовлятися про постачання газу чи закупівлю вакцин. Це компетенція уряду.
А чи насправді є це маніпуляцією, так, не маючи повноважень, робити заяву про те, що домовився, зокрема, про російську вакцину і про ціни на газ, як ви вважаєте?
Звісно, тому що для них немає, абсолютно неважливо, чи в компетенції цієї людини промовляти чи ні, да? Чи вони взагалі мають право вирішувати такі питання чи ні. Для них, для пропагандиста, для пропагандистів важливо внести в український інформаційний простір ці меседжі. І вони це зробили за допомогою пана Юрія Загороднього, який все це промовив. І, до речі, от коли ми з вами аналізували статтю Медведєва, то там ключові тези, які ми з вами обговорювали, були зовнішні керування та неможливо довіряти українській владі, хочуть набити кармани і так далі, і так далі. І як підсумок, що нам робити, ми почекаємо нову владу. І ось наступний крок, а до речі, ця промова Загороднього, вона була фактично там через 2 дні після того, після виходу статті Медведєва.
А ви думаєте, це скоординовано?
Ну, я думаю, що немає нічого випадкового, як я вже сказала. Тобто, я не говорю про те, що була прям така рознарядка, але я говорю про те, що певні меседжі, які були запущені, вони були підсилені в інформаційному просторі і також в такий самий спосіб. Тому що в виступі Загороднього він не тільки говорив про газ, він фактично підсилив всі ці тези, які звучали в статті Медведєва. Він говорив про те, що українській владі не можна довіряти. Тут згадав і офшори, тут згадав і військових, тут згадав і дуже багато різних питань. Тут же він згадав також про зовнішнє керування, і в тому числі владою. Ну і про набити кармани ця тема також звучить постійно в риториці ОПЗЖ і її представників. І ми бачимо тут просто зв'язку, коли одночасно із різних каналів транслюються вже ці меседжі. В такому випадку це є дуже небезпечно, тому що коли відбувається така масована інформаційна атака з різних джерел і каналів, то очевидно наша аудиторія вже більш сприятлива вірити в такі тези.
А от якщо постійно одні ж і ті ж меседжі поширюються, і ви кажете, що виникає синергія між московськими джерелами і промосковськими в Україні, про що це свідчить? Що не вистачає творчої уяви щось нове народити, чи ці меседжі справді є успішними, як ви вважаєте?
Ці меседжі є потрібними для них, тому вони так масовано їх намагаються просунути. Ну і друге, вони працюють з тими темами, які відпрацьовували час, так, і вони вже сприйнятливі в нашому суспільстві, тому що недаремно ж тема офшорів в них звучить, тому що це дійсно тема, яка в нашому інформаційному просторі зараз обговорюється. Чому ж її не використати і ще й на свою користь?
І тут, щоб от чітко люди зрозуміли, в чому полягає маніпуляція. Перш ніж їхати до Москви, до Брюсселя, до Вашингтона, але це не можна порівнювати, тому що Росія є
країною-агресором.
Агресором, так. Та, це по-перше. Угу. А по-друге, для цього потрібна ну, така суттєва дрібниця – виграти вибори, угу. сформувати уряд,
і мати
стати прем'єр-міністром і потім їздити і про щось домовлятися.
Абсолютно.
А от з цим питанням, з виборами, я так розумію, проблема існує.
Абсолютно. Тобто в даному випадку люди, які не повноважені щось заявляти і щось робити, вони перетягують на себе там якісь функції, щось роблять, але подають це в інформаційному просторі як якісь досягнення, які ми маємо.
Як вже діючі прем'єри
так,
і президенти країни.
Абсолютно.
Так. Не маючи на те повноважень.
Не маючи абсолютно.
Взагалі на це потрібно реагувати, чи не варто звертати увагу на подібні дези?
Ну, стосовно насправді дій Медведчука, адже він дійсно 2 роки тому їздив в Москву і про щось там домовлялися, і в тому числі Спутник. Я думаю, що зараз з цим також розбирається в рамках, знову ж таки, певних судових процесів. Так? А стосовно ось цих заяв, таких, які звучать від представників його партії, то тут більш складніший процес, тому що це також звучить як суб'єктивна точка зору. І ми тут нічого не можемо зробити, да, тому що завжди, наприклад, перший независимий канал, який транслює таких депутатів, він може сказати, ну це ж він собі так думає, це його суб'єктивна точка зору, ми не можемо на неї впливати. Отут складніше питання.
Але в зв'язку із цим, як людям розпізнати, що це маніпуляція?
Ну, по-перше, знову ж таки, да, емоційний контекст, якому була зроблена ця заява, тому що говорю, що він там дуже багато всього емоційного наговорив. Ну, і друге, треба задавати собі питання, хто говорить, чи компетентна особа, яка промовляє якісь меседжі, говорити це, чи має вона на це право, так? Ну, і перевіряти, власне, всі ключові тези, які озвучують.
Люди, заходьте, голосуйте на сайт radio.nv.ua. Очікуємо це. Я наголошую, звісно, що це не соціологічне дослідження. Це опитування наших слухачів, результати якого я оприлюдню наприкінці ефіру. За кілька хвилин зустрічаємось.
Маніпулятори на радіо НВ.
І це ж приємно впливати на результат, що ви можете зараз зробити. Значить, організовано і спокійно заходимо на сайт radio.nv.ua і відповідаємо на питання. Те, що Дмитрій Медведєв пише про Україну у своїй статті «Це». І там далі розшифровка є. 3 варіанти. Голосуємо. Це не соціологічне дослідження, яке ми не уповноважені проводити. Це опитування слухачів радіо НВ. З нами сьогодні Вікторія Романюк. У нас наступна тема. Ми зараз будемо говорити про міфи. Ну, це так якось легенько сказано, міфи, по-казковому можна сказати, а можна сказати брехня про Європейський Союз і співпрацю з ним. А ми можемо порівнювати сигнали, які Україна нещодавно отримала з Москви. Ми говорили про статтю Дмитрія Медведєва, та? Там повно різних сигналів було. А ми можемо реагувати на сигнали, які ми отримуємо від проросійських сил в самій Україні. І, зрештою, сигнали від Європейського Союзу, зокрема, які Україна отримала після нещодавнього саміту «Україна-Європейський Союз». Пані Вікторія, взагалі, наскільки велике нагромадження фейків, маніпуляцій, брехні навколо теми про стосунки країни Європейського Союзу, Україна. Як ви вважаєте?
Ну, це один з основних наративів, насправді, російської пропаганди. Він починається від Майдану, тому що тоді ми заявили світу, що хочемо рухатись в бік Європи в своєму розвитку. І, власне, з цього почалась величезна купа різних міфів, фейків і пропаганди стосовно того.
Ми зараз послухаємо, що нам розкаже Богдан Амосов.
Напередодні саміту Україна-ЄС українці почули класичний набір міфів про наслідки співробітництва із ЄС. Ось цитата політичного експерта Дмитра Корнічука з телеканалу «Наш».
В Європейському Союзі, по-моєму, даже не скривають, що ніхто не збирається приймати Україну в ряди своєї організації.
Вони вже прямим текстом. Якщо ви раніше натякали, зараз вони прямим текстом.
Мало того, там даже не скривають, що Україна являється для Європейського Союзу просто ринка збита європейських товарів. Помимо того, що ми аварийных сбыта, мы еще и, скажем так, дешевая рабочая сила.
Насправді ж, ЄС став найбільшим торговельним партнером України. Лише у 2019 році Україна експортувала туди товарів і послуг приблизно на 20 мільярдів євро. Від угоди про асоціацію виграли майже 40% експортерів та імпортерів і лише 6% програли. Водночас, угода про асоціацію не дає можливості вільного пересування працівників з України до країн ЄС, так само, як і безвіз, не дає права на роботу в Євросоюзі.
ЄС і той же Північно-Атлантичний блок кажуть, двері відкриті, але ж ви ж поновіть свою територіальну цілісність, поберіть корупцію.
Насправді то вони ніколи не говорили, що ви відновте вашу територіальну цілісність.
А що, це не зрозуміло? Це зрозуміло, Артем. Це, якщо не основний фактор, то один з основних.
Сказав генерал-майор СБУ Василь Вовк. Втім, вирішення територіальних конфліктів не є умовою вступу до ЄС. 2004 року до Євросоюзу прийняла Кіпр, який має багаторічний територіальний конфлікт із Туреччиною. У 2012 році Сербія, до складу якої входить частково визнана Республіка Косово, отримала статус країни-кандидата на вступ. Європейські політики неодноразово заявляли, що визнання незалежності Косово не є умовою для прийняття Сербії у ЄС. Інший же наратив пов'язаний зі страхом, що станеться після вступу України до ЄС. Найпопулярніша лякалка для такого розвитку подій – засилля одностатевих шлюбів в Україні.
Бачите, непростенькі теми ми обираємо, так? Yeah. Ну, справді, от подивіться, Україна багато років декларує свою стратегічну мету вступ до Європейського Союзу. Мені цікаво, чи знайдуться у вас контраргументи на ось цю тезу, яка лунає десятиліттями, ви і там нікому не потрібні.
Да, це насправді найбільший парадокс, тому що декілька хвилин тому, коли ми з вами обговорювали статтю Медведєва, то там один з ключових тез була про те, що Україна керується Заходом і в тому числі Євросоюзом. І тут вони говорять про те, що Україна нікому не потрібна і Євросоюзу не потрібно. І в цьому вся якраз парадоксальність. Дійсно, вони постійно...
Тобто не потрібна, але керується.
Але керується, да. Тобто не потрібна, але керується.
Ну так, на всяк випадок.
Про всяк випадок.
Покеруємо на це. Вона не потрібна, але покеруємо.
Так. І ця теза насправді те, що Україна вже з Заходу не потрібна, це дуже така загальна парасольковий наратив, але він про... пропитує абсолютно різні теми. Наприклад, військова тематика про те, що там підтримки не буде, та і військової підтримки не буде. А тематика з газом також Україна не потрібна, кожен вирішує сам свої проблеми і так далі. Це звучить. Тобто це звучить абсолютно в різних контекстах і в різній тематиці. І тут можна розбирати дуже-дуже довго і детально кожен із фейків і кожен проявів цієї.
Ви знаєте, на аргумент про зовнішнє керування Україною, я інколи кажу, а можливо, якби було зовнішнє керування, то стосовно корупціонерів були би такі історії, як із Павлом Лазаренком, до прикладу, так?
Ну так.
А так це наш національний суверенітет, і рідні корупціонери, які і олігархи, там, і все таке інше. Стосовно інших тез про Україну і Європейський Союз. Навіть термін такий придумали. Вибачте, будь ласка, за це слово гейропа, так?
Угу.
Що це означає?
Це насправді означає дискредитація європейських цінностей. Це не про саму Європу, а про демократичні цінності, які ми намагаємось також сповідувати, обравши цей шлях. І це не тільки до цієї тематики, до багатьох інших, наприклад, рівність, питання рівності, питання свободи слова, питання, знову ж таки, там, прав людини і так далі, і так далі. Всі ці питання дискредитуються і висмінюються російською пропагандою. І ось це цікава тема, тому що вони якось просувають традиційні цінності і говорять про власне якусь свою історичну, релігійну і так далі домінування. І навпроти цього говорять про те, що Європа зі своїми демократичними правилами і цінностями взагалі все тут зламає і буде в Україні неабищо. Да? От цікаво, насправді, ще така штука про ці ж самі демократичні цінності і про підтримку. Тому що тривалий час до останнього року говорилось про те, що будь-які програми Євросоюзом, які підтримуються і в Україні в тому числі, це є насправді не підтримка демократії, демократичних цінностей, це політика колонізації України. І це ми виходимо знову ж таки на тезу зовнішнього впливу. То ми бачили дуже багато фейків, де говорилось про те, що вони вони там хочуть якусь програму запустити по посиленню демократії. Це ж не є там посилення демократії, це спроба Європейського Союзу колонізувати і зробити засилля якихось своїх там абсолютно огидних, як вони говорять, речей, в тому числі там.
До речі, чи багато маніпуляцій ми чули стосовно угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом?
Стосовно самої угоди також є дуже багато різних маніпуляцій, і ці тези, які прозвучали вас, вони десь, можливо, також з цим пов'язані. Про те, що українці – це люди третього сорту, і якщо ми таки вступимо в Європейський Союз, то окрім як служби, яка буде там десь там працювати, да, як раби, як якийсь обслуговуючий персонал українцям, нічого не світить. Ну і також говоряться про те, що очевидно ціни тут зростуть і жити стане неможливо, як тільки ми вступимо і підпишемо.
Зараз коротенько, як ви вважаєте, ми з вами почули різні сигнали з Москви у вигляді статті Дмитрія Медведєва, а так з Європейського Союзу під час саміту Україна-Європейський Союз. Mm-hmm. Які висновки ви для себе зробили?
Висновки ті, що будь-які кроки, які робить сьогодні українська держава, це і Кримська платформа, і це все ж таки продовження європейського шляху, а це є потужними сигналами, на які Росія і російська пропаганда все ж таки не здатна вплинути. Саме тому вони казяться і бісяться, і пишуть статті в такій огидній формі.
Кримська платформа їх сильно роздратувала?
Так, безумовно, тому Медведєв і назвав її, вибачте, дебільною, а так, тому
які
що...
Які сильні вирази.
Так, тому що...
Екс-президент Російської Федерації.
А вони ж, розумієте, вони ж сподівалися, що всі там півроку по якось там будуть шкодувати, що Росія це зробила з Кримом, і забудуть, а не забули. 7 років, а ця тема продовжує бути актуальною, обговорюватись, і Росія так само знаходиться в статусі країни, яка порушує міжнародне законодавство. Це не є добре.
До речі, коли вам так от емоційно сильно забарвлюють свої ідеї, та, і щось називають так дебільним, ви маєте вже розуміти, що тут щось не так. Треба перевіряти ситуацію.
Абсолютно. Насправді, ознака будь-якого фейку – це є емоційність і провокація наших реакцій тут і зараз, що блокує будь-яке критичне раціональне мислення.
Ну, ми вам трохи розповіли, як вирізнити маніпуляції, я вважаю. Та і ваші відповіді, шановні, я оновив зараз наше голосування. 74% наших слухачів, які взяли участь в голосуванні, вважають, що те, що Медведєв Дмитрій пише про Україну в своїй статті, це брехня і частина російської пропаганди. 15% вважають, що взагалі не знаю, хто такий Медведєв, мені байдуже, що він пише. І 11% пишуть про те, що це часткова правда. Я дякую за вашу увагу. З нами сьогодні була Вікторія Романюк. Зустрічаємось наступного тижня і визначаємо маніпуляції і розкриваємо різні брехні, які навколо нас існують в інформаційному просторі.
Маніпулятори на радіо НВ.